This is an MUT Radio podcast.
Khashiya manje sikubona izimizuzu ngempela ke ingamashumi amathathu nesithupha phale bombene ihora le 10 nomuvo. Ekuseni emsazweni wakho iMUT Radio ngabe sangena ke nje manje. So bona ekuseni sikwamukele ngezandla nje ezimhlophe nezifuthi imele kakhulu tshela mngane wakho nayo tshela abangani bakho akukho late. Elapha yazi nge www.mut.ac.za/MUT Radio. Ngani nike lapho sasola khona. Nje manje ezokhumbula ke sibuya kuyona ke ingozi yakho lapha. Sikuyona ingozi yakho lapho sikhona ke sakha isizwe zonke insizwa kusebenza. Zase silanda sesondela eduzane yakho sokukhumbula ukuthi ke uMay inyanga nje isibiza nge Africa Month as celebrate ke nanye noma sibongaza ubuthina singama Africa ngaphakathi ke studio kokuneimbali zezwe izimbali zikabayede uyazi ke kulengosi ke sisuke yithi nje mawuqhude manikinike zindala zombili ongaphansi ongaphezulu yingwe nengonyama sobona ngenza kwethu sinibingelele siphinde sikamukele emsazweni eMUT Radio
hey sanibona njani.
Hey, bakithi uthukile uPopayi, sengibona ninjani? Ngeke ngangathuki ke ne studio vele ke uyasibona nge nawe nje ubukhazi khazi sihle ngalendlela ekukhona ke ngempela ke uthumeka no tinini thumeka.
Right. Ngibona.
Sithembe niyaphila ngabe mhlawumbe sizimbe siqalela kuwe siqalela lapha kuthinini udabuka kuphi ngokwendawo usuka kuphi abantu bakwazi ngobani lapho usuka khona
Sanibona ninjani igama lami ngunokwazi kodwa ngaziwa ngelathinini ngisuka engonyameni
yabo ufunde kuphi emabangena phansi
ifunde emgada khona engonyameni
o emgada ngiyakwazi kancane ngonyameni kancane amakhaya semlazi.
Yeah.
Miss Thumeka.
Yebo, sanibona. Igama lami nguThumeka, ngwakashazi, ngisuka eMzimkhulu. Ngihlolwa phasikethiwe inkayikizi yokusa. Ngifunde eMakhumbuza High School.
Right game lalelo yazivela ngempela ke ukuthi ke kuyona bathini odadeli basuka kuphi badabuka kuphi and bahlolwa kuphi yazi ke kumnandi kuba nezimbali ezesizwe abantu abasiqajayo ngomntombi abantu abaqhakambisa isiko nokuhlonipha isizwe nesintu sakwaZulu sasime ngaphandle nje ukuthi nje sidle kakhulu isikhathi sike siye kuyona ke into ekuyona ngempela namhlanje esibeke la insakazweni yazi ke sihlezi nembuzo sithi ukunipheka ngayo mhlasimbe mase uphendula umbuzo sozokuthi ubani ophendulayo njengoba sithi nje madoda akhe sidlane imlalo uzoshika igama lakho nje uqala mase uyawaphendula usho uqala igama lakhe uyena ophendulayo ke umbuzo esecela ngawe le muzo uqala uthi nje inkomo ebizwa ngokuthi eyomqhoyiso ingenye singakhi emalobolweni
Thumeka. inkomo ebizwa nge-11 inge-12 inge-11 njalo Como gale venes. Ayibo. No, ngithumile.
Kumule kahle. Ngangiyabona ngempela amaphaphu.
Inkomo elizangwe, inkomo yomqhoyiso, inkomo ka 11.
Uthinini lo? Nami ngivumelana naye. Inkomo ebizwa ukuthi imqhoyiso eka 11 emalobolweni.
Rona sabele phambili ke nawe umbuzo mina ngisho ukuthi right ngisho ukuthi wrong sikho nje umlaleli lapha ekhaya aphinde akunikezela ibhuti emncane egcineni impendulo zayo yonke imbuzo esese ngayibuza obese uyabona singabe ke ushaye khona yini uma nje ungakwazi ukunaba kafishane emhlasimbe ngokolwazi onalo unelungelo lokuthi ke unganama sibona ngabe wazi kangakanani ngaleyo mbuzo esoke sibuzele umbuzo wesibili ukuthi ke uma kuthiwa insizwa uma kuthiwa insizwa ibutho isiphi isigaba esuke isidlule kuso ukuze iyethwe ngokuthi yibutho ngoba akusiyo yonke insizwa evunyelwa evunulayo ebizwa ngebutho enjani insizwa ebizwa ngebutho
Sinini insizwa ebizwa ngokuthi yibutho kusuke kuyinsizwa esuke isithombile ngokomtsizo isuke isiqhathwe ngokwanele ukuthi ingangenele emtsizweni. Kodwa ke esikhathini samanje sesikwe sibona ukuthi abantu sebenemali. Wonke umuntu usevela ayithengela imvunulo, ayithengela amabheshu, ahambe nezinsizwa mase ibiza ngebutho, akusafani nakudala. Yebo ngiyabonga.
Rozi ke sebenza phambili ke umbuzo olandelayo uthi ke
Mthumeka.
Sengicishe ngisho uthubeka ithi bolo kuphawula. Mhlasimbe kukhona.
Ngokwami insizwa ebizwa ngebutho insizwa esuke isiganiwe.
Right, mina ngisho ukuthi right angisho futhi uzurongi umlaleli olalele ekhaya okuyena sengaphawula uzokhumula ke number ke yomsakazo amafisa nge ukufona uPaul noma u Ed okuthile ithi nje 031 907 7194 031 907 7194 kanti ke inombolo ka WhatsApp ithi nje 0681608832 inombolo ya WhatsApp ngathumela i voice notes noma ke uthumele ke umqhafazo. Sidlule kumbuzo landelayo uthi umbuzo ke uhlobo lokudla olubizwa ngokuthi izinkempe noma iziqhwebo kudliwa uma kwenze njani?
Thumela ukudla okubizwa ngokuthi izinkempe udliwa la kusuke kuganelwe khona insizwa okanye ibhuku ukudla okutholakala khona.
Thinini ukudla kubuza ngokuthi izinkempe okanye iqhwebe. Ngizowenza isibonelo nje ukuthi mhlambe awe kuthiwa udadewethu la khona la eganele khona mhlambe siyemdlalweni ngalapho. Uthola ukuthi usibari uzosibiza thina bakuboka amakoti wakhe asicela ukuthi sidlulele kubo ahambe mhlambe ke ayosinesa ke asinikeze ukudla kanjalo kanjalo ukuze mawukuthi asiphathekanga la kade sikhona emdlalweni kuvaleka igama lakhe kungabi ukuthi uzophuma negama elimbi ukuthi salamba ngakasibarwethu ilokho. Ngiyabonga.
No iyizokala kahle kakhulu uzokhumbula ke mnaleli sakuyona ke ingosi lapho sithi khona ke sakha isizwe emsozweni wakho yi-MUT Radio Cast njengoba manje sikhuluma nawe ngempela ke imizuzu engamashumi amane nantathu limo bene ihora eleshumi nomuvo esakuyona ke ingosi nothinini nothumeka thumeka thinini angazi. Right, guys, mina mhlawumbe konake umbuzo olandelayo uthi umbuzo ngonyaka wenkulungwane yembili amashumi wenkulungwane yembili ishumi nezikhombisa 2017 inkosi uKing Zwelithini uBhekane uphuma esiqiwini yiluphi uhlobo lwemvunulo alimemezela emhlangeni wathi aluvumelekile ezintombini?
Thumeka wamemezela ukuthi intombi akumele mayivunulile ihambe igqoke ivest mele intombi ihambe ngamabele ikhombisa ukuthi intombi.
Okay, thinini ubuhlale obamenyezela ukuthi intombi akuvumelekile ukuthi zifake ilo buhlale esifakayo obuyimbalabala kakhulukazi nombala omnyama kwathiwa awuvumelekile uvumele ukuthi kufakwe umbala omhlophe nakhona umbala omhlophe ungabe suvele uyafaka nje ubuhlalo kodwa kumele kube buhle. Kwabe ukuthi ke kwenzela ukuthi ihlukane ngamaqembu ke njoba kufakwa imbalabala lehlukene ke sesifaka manje kodwa hlahla ubuhlalo babudingakala obumhlophe. Yabonga.
Right ke uyezwela ke mlaleli lapha ekhaya impendulo abanazo suyabhala lapha ekhaya uthatha ama note uyacubungula uyabhekisisa nokuza ukuthi ke ngabe izimpendulo zishaya esikhonkosini yini noma zishaya emhloleni yini mhlawumbe sebele phambili ke ngombuzo kuyiwona ke esidlulela kuwo njengamanje okuwumbuzo engizothi esiphetha ngawo uthi umbuzo ke uhlobo lwemvunulo ebizwa ngokuthi ikoloda isetshenziswa umuntu osedlule kusiphi isigaba ngoba akusiye wonke umuntu ovumeleke ukuba ovumeleke ukuvunula ngoku okuvune ovumeleke ukuthi asebenzise lemvunulo ngokwesiko lesintu. Mhlawumbe sifinde sophinda umbuzo uhlobo lwemvunulo ebizwa ngokuthi ikoloda isetshenziswa umuntu osedlule kusiphi isigaba ngoba akusiye wonke umuntu ovumeleke ukuvunela ngalolu hlobo lwemvunulo ngokwesiko lesintu.
Thinini uhlobo lwemvunulo kuthiwa ikoloda ngiqale ngichaze lona ikoloda. Ikoloda kusuke kuyilesigqoko lesi esihambiselana nebheshi esuke sifa umuntu esilisa ekhanda. Okay, lolo hlobo luvumeleke ukuthi lifakwe umuntu osewenda ekhweni lakhe osewaba umkhwenyana wenda ekhweni lakhe okanye umuntu oseshadele kuleso sigaba ke sekuvumeleke bona. Ngiyabonga.
Thumela nami ngivumelana nosisi wami ngokwazi kwami kuyaye kube insizwa isigameko.
Right, zina amahloni ngempela ke intokazi eyikhona namhlanje. Yawo namhlanje zina amahloni lokho ngempela zithukile. Angazombe sizokuchaza ikhazi be studio noma ukubona lezi insizwe ezisakazayo egeze kangaka. Right ke ngizokuzapha ekubhuti omncane noma ke sigunyamathe masibuya ngalapho ubhuti omncane uzobe sekunikeza zona ke impendulo ukuthi ke zimi kanjani ngembuzo ebesibuzile ebese uyabona ngabe ngempela ikuphi okushiyile noma ushaye khona ngakho konke yini mnaleli number inombolo yomsakazo lapha ekhaya ithi nge 0681608832 0681608832 yena nginombolo yomsakazo ngatsumelele voice note ngatsumelele lapha umqhafazo ngathi ngaphinde shele lapha ku 0319077194.
Right. Ingoma esidlala njengamanje disphuza ngamanzi. Bathu mathuba. Sihloko se album sithi isihloko sengoma sithi ibhinqa lami ingoma iphumile nje izolo eshisa kakhulu kuzo zonke inkundla zokuxhumana konke ama online stores ikhona iyatholakala na ku YouTube iphuthume uthenge uyidlale ustream onze konke right umfowethu wadebuza la enibuza imibuzo sengithi ke angizosho ukuthi ama answers akhona impendulo zakhona zimi kanjani right ingoma umbuzo oqala ubuzile ubuza ukuthi inkomo ebizwa ngokuthi umqhoyiso ingesi ngaka emalobolweni naphendula ke inkomo ebizwa ngokuthi umqhoyiso inkomo ka 11 iyona inkomo yokugcina emalobolweni okuyinkomo kamama right sonke sobabili sithulile sidlule phambili umbuzo esibila ubuzile ubuza ukuthi enjani ubuza ukuthi ngaphansi kwesilo esikhona njengamanje umntwana umisizulu mingaka imkhosi yilo yona king boys umbuzo sibili obuzile ubuza ukuthi uma kuthiwa insizwa iyibutho isiphi lesigaba esuke isidlu ya ima insizwa kuthiwa iyibutho igaba esike sidlule kusona khona lesigaba sabafana kuthiwa abafana bayoqhathwa bayodla iphapho ya umfana udlula lapho ke ahamba ayoqhathwa adla iphapho before adla iphapho uqala aqhathwe kuqala aqhathwe banikezwe induku bangcweke bashane nomunye umfana lozohlulwa ngeke azali idla iphapho lozowina uzongena lapha ezinsizweni ezidla iphapho alidla iphapho bese kuba ukuthi useyibutho usebuthiwe nangokulandela futhi makuphinde futhi kuba khona umcimbo kanjalo loyo wina uyena oyongena esigabeni sokuthi abe yibutho bese ibuthiwe lapho ukuthi awine umqhudelwane ukuthi bebengcweka bebanga ukuthi bayodla iphapho umbuzo wesithathu awubuzile uKing ubuza ukuthi uhlobolini lokudla lolo libuzwa ngokuthi ezinkempe noma iziqhwebe kudliwa makwenze njani kuba ukudla nje mhlawumbe o drink into ezokuphuza ama fruits ukudla emadombolo izibhumbulu nje njalo njalo lokho kudla lokho kudliwa uma ngabe uthola ukuthi yomunye uza udadu uthi uchazile ukuthi makube mhlambe kunosibari labaye ngakhona mhlambe kunengoma mhlambe amagoso ngakubo mase kuphumeke mase kubeqedile ukusina mase yabacela endlini mhlambe noma abacela noma ingese khona endlini kodwa eceleni abalethele nje inkempe eyo drink ukudla badle basuthi nje badichaza ukuthi basebenzele ukuthi kungasho ukuthi silambile ngake yini soyiqiba lelo hlazo lelo umbuzo olandela ubuzile ubuza ukuthi ngonyaka ka 2017 inkosi King Zola ithini ubhejani phema siqiwini yilupho uhlobo lemvunulo memezela ngo 2017 wamemezela umqhele bathi umqhele awuvumelekile ezintombini izintombi azeke ukufaka imqhele emazivunulile yebo leni ibalile imvunulo nayo yamenyezela kodwa emva kuba esamemezela umqhele kuqala waqale nje wavala umqhele wathi umqhele izintombi azufake siqhubele phambili kubele pambili umbuzo obuzile umbuzo ekube ugcina ubuza ukuthi uhlobo lemvunulo lebiza ngokuthi ikoloda esetshenziswa umuntu osedlule kusiphi isigaba ngoba kusiyonke ya ikolode siqale sichazele ni ikolode nje bese chazela ukuthi into nje isasiqhoko lakhe isebenza nje ngomqhele mufaka ikolode umqhele awufaki ngoba kuyi into yayokusebenza endlela efanayo iyusebenzisa lonto leyo lo ikolode muya kokwenda muya kokwenda nje uqasha ikoloda ugqoka umqhele mase ugqokela ikoloda ke uya kokwenda noma inini singalifaka ke ikoloda kodwa uma ungakaye kokwenda awulifaki futhi mase uwendile vele isigaba silandela ukwenda ukushada ukushadela singalifaka nasemshadweni wakho mase ushadela awuvela ufaka ikoloda noma ikephi noma inini ubu noma uba mina njenge ngilifaka ikoloda ngoba ngingakendi ngeke ngize ngilifake ushathiwa nginemali engakanani yokulithenga ngeke angivumeleki isiko alingivumeli ukuthi ngifaka ikoloda ikoloda lifaka umuntu osendile bese ke bese shadelwa ke futhi usengalifaka ke ile mbuze besina namhlanje impendulo zimi kanjalo ngiyathemba ukuthi ni right ke impendulo
yebo
sikhathi simi kanjani imizuzu mihlanu ukubumba nehora leshumi nambili king
ya yamahotela ngempela ke inkosi baqedile inkosi yamahotela hi king akangizi inkosi yakhe kodwa se Africa inkosi yamahotela inkosi yakho konke okukhona eNingizimu Afrika nangaphandle weNingizimu Afrika eAfrika ngiyaphela unobuhle uyaphela uthi yesanibonani kushuni wengoma kwaze kwamnandi ngifunde okuningi kule mbuzo ebiphendulwa imbali zezwe sengilinde ukuzwa imemo kodwa ngibona engathi bashayile ngoba sekuthiwa bekuyimina obezophendula lapha hayi bekungeke kuhambe kahle
awuyas jaja
Uthi nje cho ayi bengeke khambe kahle ukube bekunguye ngempela ke ophendulayo lembuzo unobuhle. Rwise ke sikhathi manje khona ngempela ke team Zuzu ingamashuma yisihlanu nesithupha lokuba nehora leshumi nemuva kusenemsozweni wakho yi-MUT Radio zokhumbula ke sicele nawe ke nje kusukela ke ekuseni kade kuphuma wena ke laphaya i-weekend breakfast show nomanu nehamba ke nolindelwa yabithathwa yithi ke lenqola nobhuti mncane sikubeka kona ke ushuni wengoma kusukela ngo-10 kuya ku-12 awu suka nini mandela kwakungu-12 kuthiwa ningu-12 namankenja
sekuyiciko ke le sekumculi kamaskandi le 12 namankenja
sikubeka laphaya ku-12 uzokhumbula ke sithema zobona sabe nengosi yakho laphaya emnandi kakhulu sithi ke zingikhumbuza umgosi kamaskandi
ya
Masuka umgosi kamaskandi zabona izinyo sihloko sosuku singabe sakuzwa kehle ukuphawula komlaleli ngenxa ke yesikhathi ukuthi ke ngabe ukuphawula kahle ngesihloko bekuthini isihloko labo bethi sikhona ke unentombi noma unesoka nanga umuntu wakho ngosuku lakho lokuzalwa awukwazi ukumenzela okuthile ukumjabulisa ebese kuba khona umuntu oseceleni kumbe yishende noma ngabe ubani acele ukumkhipha amise ko restaurant amthengele izipho
nayo
yonke into le ngabe leyo nto wawungayenze njani ube iyayibhekene nawe
mhlawumbe singatshontshwa yedwa nje la aphawule ngalesi hlobo lesi
kodwa abajoli labantu basebancane
lalela
okay
I want to angganiwe kodwa ngiyalazi ikolodi yabo shothi nje angilichazile ngiyalo kodwa angaze ngiligqoke angendini shothi nabo banalo ulwazi ize bengakwenzi kodwa banalo ulwazi
hayi
asinalo hayi ngesithathe wena kaduse emncinci ekukhomphinisana sithatha lawo asecele nabaphela zona
hayi ke
yabo basenceleni
hayi ke usho kahle ke thatha basenceleni
ayedwa nje
So she chose Mike.
That's all. Eh asandela nje ancane isikhathe sashaya.
However.
Sikubingelela le ntokazi siphinde sikwamukele ngaphansi kohlelo oshunwe ngoma ngaphansi kwengosi sakha isizwe. Siyakwamukela sakubingelela.
Ngiyabonga ngibingelela nami. Amendile wakanzimani.
Ngicela usondele kancane ku Mike. Yeah.
Umendo akanzimani isibongo.
Okuphi nendawo?
Engonyameni.
Oh. Right. Wa wamba nalo oqhudelana nowasengonyameni kodwa uhambi nowase hey.
Hayi, ngiyinkanyezi yokusi inkinga.
Oh. Right, na umbuzo ke la, mhlambe ukuphawula kwakho noma ulwazi lakho ungathini ngalesihloko lesi?
Ngiphindela futhi umbuzo.
Xa siphinde king.
Ithi inkulumo usebudlelwaneni noma usothandweni nothile. Obamsene naye andiyaziwe nasendaweni ukuthi uyijuba lakhe nomabilini ngamajuba
yebo
niyathandana kahle kahle
nobucobi
kodwa ngosuku lakho lokuzala angabi lokuzalwa angabi namandla ukuthi akwenze lokuthile ukujabulisa
ngezathu ezithile nasuke ezazi
okay
ya
ebese eceleni kuba khona ke umuntu ozokujabulisa noma ozomjabulisa umuntu wakho amthengele izipho
aphinde amkhipha mise ema restaurant ngoba awukwazanga ukwenza sathi advantage ukuthi awukwazanga ukwenza ebese yavuma naye ukuthi
avumele lo
zipho ahambe aye ema restaurant ayo qhiphotha khona
azi kodwa uthi khona wena uthandana naye awukwazanga ukwenza ngesizathu osichazile kuyena
umbuzo uthi ke uma lesimo sasibhekene nawe wawungenze njani ini ngokuphawula
ngangamiyeka mina
awu
angeke ngize ngilungise lutho ngamiyeka ngoba phela ngithi nginezathu okusho kona khona ukuthi nami naye mekuthi unezathu ezithiza angikwazi ukuphuma
angithi mawuzalwa vele usukulindele something kakhulukazi nje ama 2k makuthi khona ayazalwa noma mhlambe yini eyenzakalayo aphusha content kakhulu mezalo umuntu okusuke kulindele ukuthi sizobona epostile nje content ehamba phambili wena mangawasenza lutho sizothini thina mase kuvela omunye kezokwenza ukuthi i-content yakho iqhubeke ngendlela busu uyavuma ke wena sesithi nje kwenziwa wena busu uyavuma yena kuzokwamukela kanjani lokho
ngeke aza kwamukele lokho kodwa ngeke ngikwenze vele ngoba ngilona i-2k vele phela ngimele ngimhloniphe
right sizibonga kakhulu ke uPaula kwakho la nkosazana uMandimande
Nzimande.
Foye bayilungise lento abantu bakaNdimande nakwaNzimande khona inkingi.
Mfethu King ekhumbula ukuthi kunengoma esike sayidlala amagasela amahle. Iqembu lelo amagasela amahle ilidwa uStability. Kodwa ngaphansi kweqembu amagasela ama angikuthi angifuni ukuboshwa. Amagasela amahle. Manje sizodlala sizophuma ngengoma kaStability ke manje ethi uzenze ugesi. Esidlalile amagasela amahle. Manje sizodlala kaStability uzenze ugesi.
No sesiphuma ngoba vele isivale lesing isikhandi sengempela ke somlungu sesishayile kuzongena nangeni ke i top 30 chat show nobongs map izokuthatha kubeke ke kuze ishona nangeni ke ihora lesithathu emva kwakhe bese ngena lapha ulin mase kungena hip hop chamber ithatha iziyokubeka ke ngalo ke lelo hora Right ke ubehle nawe ke umsakazweni ke uKing Africa but ke ugadle phendelela udubulozo iphimisa jabula ngeenhlamba zobumbana bafukazana behlasela ngezembobhisa bathi sihlahle sikavela bahleke into eqhamuka umathanga ngithi sizaza kuqaphatha ngeyidlo zakhephi ngwanyilo kazathi ukwande kwaliwa umthakathi boyofuka amashimane sina bese kuzondela imizamo yakho bathi umpande yekhethelo nomna ntombiza amamatheka amazimbona zimcifeliso nje zamana masokazo bathi Mr. Ma 2000 skipha sengane siyanebeka ngisho nomdela ngasigqoka abanye singe one size Ndiyombiya omexeni yamalati abama bamgagulu ndaba bathi nothongelibi kanti cha wese incishe imali yedatha.
Right mina nawe asihlangane lapha na workshop eGugudlamini Park njengamanje amabomba abheke khona samabhinqa siyogqoba ingoma lapha na ngendlela esimanga kakhulu uyavalelisa ke ubhuti omncane uhlabeka isidobe nesekele umcazi imali encane ukhiswe eshumo bathi uBlack Ball phone number ethi angifaka emgodini uphelile umcimbi umadoda ngiyavalelisa ngiyahamba ngibhinqa laseyulisi bathi ugumede uzindlanga ngcengele uthi uyamuntu ithi bye bye nangu stability uzenza ugesi thokozela
This is an NUT Radio podcast.